Ndadala maso ate ye minister mbezo webye njigiriza avunanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo akalatidde abazadde okukola ekisoboka kyonna okulaba nga basomesa abaana n'ategeeza nti omwana asomeseddwa aweesa abazadde ekitiibwa ate bw'atyo n'agasana eggwanga. Minister Jesse Muyingo okwogera bino abadde ku kyalo Busoke mu Town Council y'Obusiika bw'abadde ayogerako eri abatuuze abakungaanidde mu maka ga Ssaalongo Kaddu oluvannyuma lw'okulondoola emirimu egikolebwa gavumenti ya Uganda mu kitundu kino. Ono asabye banna ba munaanika obutaddamu kumalabisa ebiseera byabwe nga boogera ku byabufuzi wabula bakole nnyo balwanyisa obwavu mu maka gaabwe kubanga ebiseera bya politics biweddeko. Lwanga Musa
bw'abadde ayogerako eri abatuuze abakungaanidde mu maka ga Ssaalongo Kaddu e Busoke, Minisita Jesse Muyingo asabye abazadde okukola ennyo okulaba nga baweerera abaana baabwe ate babakulize mu mpisa ennungi, n'ategeeza nti ye agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga alafuba n'okuweerera abaana be ba munaanika.
Basibu ne banyo musomesa abaana ate mbakuze nga balina empisa nga bantu balamu. Biri mu mawulire ennaku zino mbiwulira, omwana ayasegumwa bbaawe, bbaawe yakozebwa ati, abo sibasobola kubulamu nga bava mu maka gaawa gakumukabu tegajja kyemirenze njagala okubasaba nze mukirize oba mukirize oba mugaana nze nja kuweerera abaana bamwe mbafiireko. Nkuluno luno guno oba siniya wanu guno nja kuweerako ebikumi bisatu bikumi nyoka nze nja kugenda mu maaso okola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kikyamu bannange.
Minisita era asinzidde wano n'alabula abatuuze okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu nkulaakulana n'abasaba bakole nnyo ebyobufuzi byawedde kale kati nga ky'ekiseera balwanyise obwavu mu maka gaabwe nga yeeyamirira ajja kutuukawo n'ekiseera okulaba ng'alambula amaka g'abantu agatalina mmere era n'asangibwa nga talina mmere emala waka waakusibwa.
Naye obudde tuddeyo okubumala ku politikisi, obudde tubuteeke mu nnimiro, obudde tubuteeke mu kuteekateeka. Lulina baleetereyo enkumbi, kyali kitegeeza nti tugenda kubaweerako okubalondoola okulaba nga buli maka galimu akasente, buli maka nga kalina ekintu kye gakola ne tumutunda mu katale. Atufu wano tulina omukisa, akatale kali ke Kampala katuli kumpi. Njagala buli maka nja kujja nange okutandika okulambula okulaba kiki ky'okoze, naye bw'onooba nga okoze bulungi tujja kukwongerako, bw'onooba okoze bubi tujja kukubagana.
Baabamu ku batuuze b'ekitundu kino basiimye emirimu dokita gy'abakolera era nga wano bagamba nti baakumwebazanga obudde bwonna kubanga aviiriddeko ekitundu kyabwe